Autoritetet serbe do të dërgojnë një delegacion në Vjenë për të marrë pjesë në bisedimet për statusin e Kosovës. Deklarata është e shefit evropian për politikën e jashtme Javier Solana pas bisedimeve gjatë NATO-s me autoritetet serbe në Beograd. Takimi mund të shtyhet disa ditë, por jo më shumë. Presidenti serb Boris Tadić duhet i ketë dërguar sot një letër apo duhet i ketë bërë një telefonat krye negociatorit Ahtisaari për t'i komunikuar disponibilitetin serb.
Përsa i përket qëndrimit ndaj propozimit të Ahtisaarit për statusin e Kosovës, serbët nuk kanë ndryshuar mendje. Kanë përsëritur se nuk do të pranojnë asgjë që të mos përmbahet në kushtetutën e Serbisë dhe kjo kushtetutë sheh Kosovën si pjesë përbërës së Serbisë, sqaroi Solana. Ka të ngjarë që Serbia të ketë marrë pëlqimin e trojkës evropiane për i fillimin e negociatave të asociim stabilizimit me Bashkimin Evropian të ndërprerë për shkak të mungesës së bashkëpunimit me gjykatën e Hagës. Zyrtarisht kjo mundësi do diskutohet në mbledhjen e ministrave të jashtëm në Bruksel të hënën e ardhshme.